Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α. Σαμουήλ, κεφάλαια 3 και 4. Ο νεαρός Σαμουήλ υπηρετούσε τον Κύριο με την επίβλεψη του Ηλί. Την εποχή εκείνη σπάνια ο Κύριος μιλούσε ή εμφανιζόταν απευθείας σε άνθρωπο. Μια νύχτα ο Ηλί κοιμόταν στο δωμάτιό του. Τα μάτια του είχαν εξασθενήσει και δεν έβλεπε. Ο Σαμουήλ κοιμόταν και αυτός μέσα στον οίκο του Κυρίου, όπου βρισκόταν η κυβωτός του Θεού. Η λιχνία του Θεού δεν είχε ακόμα σβήσει, και ο Κύριος φώναξε το Σαμουήλ. Εκείνος απάντησε: «Εδώ είμαι», και έτρεξε στον Ηλί. «Με φώναξες; Εδώ είμαι», του είπε. Αλλά ο Ηλί του απάντησε: «Δεν σε φώναξα. Πήγαινε να κοιμηθείς». Έτσι ο Σαμουήλ πήγε και κοιμήθηκε. Αλλά ο Κύριος φώναξε πάλι το Σαμουήλ. Αυτός ξανασηκώθηκε και πήγε στον Ηλί. «Με φώναξες; Εδώ είμαι», του λέει. Ο Ηλί του απάντησε: «Παιδί μου, δεν σε φώναξα. Πήγαινε να κοιμηθείς». Ο Σαμουήλ δεν είχε ακόμα γνωρίσει ο ίδιος τον Κύριο, ούτε είχε ακούσει προσωπικά τη φωνή του. Ο Κύριος φώναξε πάλι στο Σαμουήλ για τρίτη φορά. Και ο Σαμουήλ σηκώθηκε, πήγε στον Ηλί και του είπε: «Με φώναξες; Εδώ είμαι». Τότε κατάλαβε ο Ηλί ότι ήταν ο Κύριος που μιλούσε στο παιδί και είπε στο Σαμουήλ: «Πήγαινε κοιμήσου. Και αν κανείς σε φωνάξει, να του απαντήσεις: Μίλα, Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Ο Σαμουήλ έφυγε και πήγε να κοιμηθεί στη γωνιά του. Ο Κύριος ήρθε και παρουσιάστηκε εκεί και φώναξε όπως τις προηγούμενες φορές: «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Και ο Σαμουήλ απάντησε: «Μίλα, ο δούλος σου ακούει». Ο Κύριος τότε του είπε: «Κοίτα, εγώ θα κάνω στο λαό του Ισραήλ κάτι που όποιος το ακούει θα του έρχεται ζάλι. Την μέρα εκείνη θα πραγματοποιήσω σχετικά με τον Ηλί όλα όσα έχω πει για την οικογένειά του, χωρίς να παραλείψω τίποτε. Του έχω αναγγείλει ότι θα τιμωρήσω την οικογένειά του μια για πάντα, γιατί οι γη του περιφρόνησαν εμένα το Θεό. Και ενώ αυτός ήξερε την αμαρτία τους, δεν τους τιμώρησε. Γι' αυτό δήλωσα με όρκο στην οικογένεια του Ηλί ότι η αμαρτία τους δεν θα συγχωρηθεί ποτέ, ούτε με θυσίες ούτε με προσφορές». Ο Σαμουήλ κοιμήθηκε ως το πρωί. Έπειτα σηκώθηκε και άνοιξε τις πόρτες του οίκου του Κυρίου. Φοβόταν όμως να φανερώσει στον Ηλί το όραμά του. Ο Ηλί τον φώναξε και του είπε: «Σαμουήλ, γέ μου». Και εκείνος απάντησε: «Ορίστε». «Τι σου είπε ο Κύριος;» τον ρώτησε. «Μη μου κρύψεις τίποτα. Ο Θεός να σε τιμωρήσει αυστηρά αν μου κρύψεις κάτι από αυτά που σου είπε». Έτσι ο Σαμουήλ του ανέφερε όλα όσα άκουσε, χωρίς να του κρύψει τίποτα. Τότε ο Ηλί είπε: «Ο Κύριος ήταν. Ας κάνει ό,τι αυτός κρίνει καλό».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο βιβλίο του πρώτου Σαμουήλ. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο, όπου έχουμε την κλίση του Σαμουήλ από τον Θεό. Στα προηγούμενα κεφάλαια, στο πρώτο είδαμε τον πόνο της Άννας και πώς ο Θεός απάντησε την προσευχή της και της έδωσε τον Σαμουήλ, τον οποίο βέβαια έταξε στον Θεό, και έτσι τον βλέπουμε στο κεφάλαιο τώρα 3 να βρίσκεται ήδη εκεί και να υπηρετεί τον Θεό. Στο κεφάλαιο 2 είδαμε την προσευχή της Άννας και επίσης είδαμε τους γιους του Ηλί που κάνανε πράγματα που ο Θεός δεν ήθελε, παρόλο ότι ήταν ιερείς, και την προφητεία της κρίσης της οικογένειας του Ηλί την είδαμε στο κεφάλαιο 2. Τώρα ερχόμαστε στο τρίτο κεφάλαιο και διαβάζουμε ότι ο νεαρός Σαμουήλ υπηρετούσε τον Κύριο με την επίβλεψη του Ηλί. Την εποχή εκείνη σπάνιο ο Κύριος μιλούσε ή εμφανιζόταν απευθείας σε άνθρωπο. Τώρα η λέξη παιδίων, πολύ σωστά την έχουν αποδώσει στη μετάφραση των νεαρών. Ο ιστορικός Ιώσυπος λέει ότι ήταν 12 χρονών. Μάλλον λοιπόν είναι ένας έφηβος. Και υπηρετεί τον Κύριο κάτω από την επίβλεψη του Ηλί. Μαθαίνουμε επίσης ότι ο λόγος του Κυρίου ήταν σπάνιος. Δηλαδή ο Θεός δεν αποκαλυπτόταν εκείνο τον καιρό. Αρχίζει να κινείται όταν καλεί τον Σαμουήλ να γίνει προφήτης. Ο Θεός στρέφεται από τη χρήση του κριτή και του ιερέα, που ήταν πιο μπροστά, στη χρήση του προφήτη. Ο προφήτης γίνεται επίσης αυτός που φέρνει μηνύματα από τον Θεό στο βασιλιά και το αντίθετο. Έτσι λοιπόν, μια νύχτα, καθώς ο Ηλί κοιμόταν στο δωματιό του και είναι πια γέρος, τα μάτια του έχουν εξασθενήσει, δεν βλέπει, και ο Σαμουήλ κοιμότανε μέσα στον οίκο του Κυρίου, εκεί που ήταν κυβωτός του Θεού, ο Θεός φώναξε τον Σαμουήλ. Εκείνος απάντησε: «Εδώ είμαι». Και φωνάζει και τρέχει στον Ηλία και του λέει: «Με φώναξες, εδώ είμαι». Του είπε το Ηλίας: «Δεν σε φώναξα, πήγε να κοιμηθείς». Και ο Σαμουήλ πήγε και κοιμήθηκε. Και αυτό έγινε άλλες τρεις φορές. Μέχρι που κατάλαβε ο Ηλί ότι ήταν ο Κύριος που μιλούσε στο παιδί. Και λέει στον Σαμουήλ: «Πήγαινε κοιμήσου και αν κάνει σε φωνάξει να του απαντήσεις: Μίλα Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Ο Σαμουήλ έφυγε, πήγε να κοιμηθεί στο μέρος του και ο Κύριος ήρθε και παρουσιάστηκε και του μίλησε: «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Και ο Σαμουήλ απάντησε: «Μίλα, ο δούλος σου ακούει». Και τότε άρχισε ο Κύριος να του αποκαλύπτει όλα αυτά που είχε στα σχέδιά του. Ήτανε δουλειά των ιερέων να φροντίζουν τη λιχνία στο ναό. Έπρεπε να βάζουν λάδι και να φροντίζουν να καίει όλη νύχτα. Ο Ηλί ήταν γέρος και δεν έβλεπε καλά και ο Σαμουήλ είχε γίνει τα μάτια του Ηλία. Θα πρέπει να ήταν κατά τις πρωινές ώρες που ο Κύριος κάλεσε τον Σαμουήλ, γιατί η λιχνία του Κυρίου δεν είχε ακόμα σβήσει. Ο Ηλί νόμισε ότι ο Σαμουήλ είχε ονειρευτεί και τον έστειλε πίσω. Βέβαια η ερώτηση είναι γιατί ο Θεός δεν μίλησε στον Σαμουήλ ευθέως την πρώτη φορά. Ήταν ανάγκη να τον καλέσει τρεις φορές πριν του μιλήσει. Ο λόγος για τον οποίο ο Θεός επανέλαβε την κλίση του στον Σαμουήλ ήταν γιατί ο Σαμουήλ, όπως διαβάζουμε στο εδάφιο 7, δεν εγνώριζε να έτει τον Κύριον και ο λόγος του Κυρίου δεν είχε αποκαλυφθεί σε αυτόν. Δεν ξέρουμε από ποια ηλικία και μετά ο άνθρωπος θεωρείται υπεύθυνος για τις πράξεις του μπροστά στον Θεό. Αλλά φαίνεται ότι για τον Σαμουήλ η ηλικία αυτή είχε φτάσει. Από εδώ και πέρα ο Θεός τον θεωρεί υπεύθυνο. Στο βιβλίο των Αριθμών, ένας άνδρας δεν μπορούσε να πάει στον πόλεμο πριν κλείσει τα 20. Οι Λεβίτες δεν άρχιζαν την υπηρεσία τους μέχρι να κλείσουν τα 25 και οι Ιερείς άρχισαν να υπηρετούν από τα 30. Όταν οι Ισραηλίτες στράφηκαν ξανά προς την έρημο, εκεί στην Καδής Βαρνή, εξαιτίας της απιστίας τους, μόνο εκείνοι που ήταν κάτω από τα 20 επέτρεψε ο Θεός να ζήσουν και να μπουν στη γη της υπόσχεσης. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο ήταν ο Σαμουήλ, αλλά μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν ήταν παιδάκι. Μήπως η ηλικία της υπευθυνότητας είναι τα 20, δεν ξέρω. Αλλά υποθέτω ότι είναι παραπάνω από ό,τι νομίζουν οι περισσότεροι. Μερικοί ρωτούν, θα μπορούσε ο Θεός να καλέσει τον Σαμουήλ 5, 6, 7 και 50 φορές? Πιστεύω απόλυτα ότι υπάρχει ο καλύτερος καιρός σωτηρίας. Φοβούμαι ότι υπάρχει κάποια μέρα που ο άνθρωπος πια τόσο πολυπορώνεται που δεν μπορεί πλέον να στραφεί στον Θεό. Όταν ο Χέρμαν Γκέρικ μπήκε στη φυλακή πριν γίνει η δίκη του και αργότερα όταν ήταν εκτελεστή, ο ιερέας των φυλακών είχε μια πολύ ωραία συνομιλία μαζί του. Ο ιερέας τόνισε πως ήταν απαραίτητο να προετοιμαστεί για να συναντήσει τον Θεό. Στη διάρκεια της συζήτησης, ο Γκέρινγκ κορόιδεψε τις αλήθειες της βίβλου και αρνήθηκε να πιστέψει το γεγονός ότι ο Χριστός πέθανε για αμαρτωλούς όπως αυτός. Η άνεσή του για τη δύναμη του καθαρισμού του αίματος του Ιησού Χριστού ήταν συνειδητή. Η ουσία των τελευταίων του λόγων ήταν «Ο θάνατος είναι θάνατος». Όταν ο ιερέας του θύμισε αν θα ήθελε να έχει την ελπίδα να συναντήσει την κορούλα του στον ουρανό, ο Γκέρινγκ απάντησε: «Η κόρη μου πιστεύει με τον τρόπο της και εγώ με το δικό μου». Ο ιερέας έφυγε απογοητευμένος. Σε λιγότερο μια ώρα αργότερα του είπαν ότι ο Χέρμαν Χέριγκ είχε αυτοκτονήσει. Ο Θεός είχε καλέσει αυτόν τον άνθρωπο, αλλά εκείνος αρνήθηκε το κάλεσμα. Ο Θεός μπορεί να καλέσει πολλές φορές, αλλά έρχεται κάποια μέρα που η καρδιά του ανθρώπου έχει πια σκληρινθεί. Στις Παροιμίες, κεφάλαιο 29, εδάφιο 1, διαβάζουμε: «Ο άνθρωπος που όταν τον διορθώνουν πεισμόνει και αντιστέκεται, θα φανιστεί κάποτε, άξαφνα και ανεπανόρθωτα». Δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπορεί να διαπράξει κάποια ασυγχώρητη αμαρτία. Δηλαδή, να κάνει κάτι που ο Θεός μετά να αρνηθεί να τον συγχωρέσει. Ο Θεός δεν αποσύρει ποτέ τη χάρη του. Αλλά οι άνθρωποι μπορεί να τον απορρίψουν και να αντισταθούν μέχρι που η συνείδησή τους γίνεται πάρα πολύ σκληρή και δεν μπορεί πια να ανταποκριθεί στο Ευαγγέλιο. Άνθρωποι όπως ο Κάιν, ο Βαλάμ, ο Κορά, ο Αχάβ, που κάποια μέρα γύρισαν την πλάτη στον Θεό. Στις πράξεις, στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 24, εδάφιο 25, διαβάζουμε για τον Φίλικα, το Ρωμαίο διοικητή, μπροστά στον οποίο παρουσιάστηκε ο Παύλος. Μα καθώς μιλούσε για τη δικαιοσύνη και την εγκράτεια και την τετμέλουσα κρίση, ο Φίλιξ κυριεύτηκε από φόβο και είπε: «Προς το παρόν πήγαινε και όταν ευκαιρίσω θα σε ξανακαλέσω». Ο βασιλιάς Αγρίπας είπε επίσης στον Παύλο: «Παραλίγο με πείθεις να γίνει χριστιανός». Ο Χριστός έσωσε τον αληστή, ώστε οι άνθρωποι να μην απελπίζονται, αλλά έσωσε μόνο τον έναν, ώστε οι άνθρωποι να μην παίρνουν τη σωτηρία τους ως δεδομένο. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κοιτάξτε το, κεφάλαιο 23, εδάφια 39 με 43. Την τρίτη φορά, ο Ηλί κατάλαβε ότι τον Σαμουήλ τον καλούσε ο Θεός. Και τότε ο Ηλί του είπε να πάει να κοιμηθεί και να αποκριθεί και να πει στον Θεό: «Μίλα Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Ο Ηλί τον συμβούλευσε σωστά, να πει: «Λάλησον Κύριε, διότι ο δούλος σου ακούει». Αυτό που του είπε ο Ηλί ήταν κάτι περισσότερο, μια τυπική απάντηση. Ο Ηλί δίδαξε στο μικρό Σαμουήλ ένα μεγάλο μάθημα. Ο Θεός μιλάει μόνο όταν ο άνθρωπος ακούει. Ο Θεός δεν μίλησε στην αρχή στον Σαμουήλ, γιατί ο Σαμουήλ θα νόμιζε ότι μιλούσε ο Ηλί ένας άνθρωπος. Έτσι, όταν ο Σαμουήλ κατάλαβε ότι η φωνή εκείνη που τον καλούσε ήταν του Θεού, τότε ο Θεός του μίλησε. Τα εδάφια 8 με 10 περιέχουν το τρίτο και τέταρτο κάλεσμα του Σαμουήλ. Όταν ο Θεός λέει κάτι, είναι σαν να έχει γίνει. Στην Παλιά Διαθήκη έχουμε αυτό που ονομάζεται προφητικός χρόνος. Ένας χρόνος παρακείμενος, αλλά μιλάει για το μέλλον. Ο Θεός μιλάει για πράγματα που δεν έχουν ακόμα συμβεί, σαν να έχουν ήδη γίνει. Όταν ο Θεός λέει ότι θα γίνει κάτι, θα γίνει σίγουρα. Ο Θεός λοιπόν μιλάει στον Σαμουήλ σε αυτά τα εδάφια και του λέει ότι θα τιμωρήσει τον οίκο του Ηλί. Το αγόρι αυτό, ο Σαμουήλ, είναι πιστός στον Ηλί μέχρι τέλους. Δεν προσπάθησε να τον υπονομεύσει. Πήγε στον Ηλί και του είπε όλα όσα του είχε πει ο Θεός. Αν είσαι στην υπηρεσία του Θεού και υπηρετείς κάτω από κάποιον άλλο άνθρωπο, να του είσαι πιστός. Η πιστότητα είναι κάτι που ο κόσμος έχει μεγάλη ανάγκη σήμερα. Έτσι λοιπόν, μια άλλη μεγάλη αλήθεια που παρατηρούμε στην ιστορία του Σαμουήλ είναι η ταπεινοφροσύνη αυτού του μικρού παιδιού. Με πόση απλότητα και ταπεινοφροσύνη δέθηκε αυτό το μεγάλο και σπουδαίο όραμα και την αποστολή, αλλά ταυτόχρονα παρατηρούμε και τον φόβο και τη δειλία του μικρού Σαμουήλ. Από μια πλευρά παρατηρούμε τον Σαμουήλ μετά από μια τέτοια αποκάλυψη και ενόραση που είχε. Το πρωί συνέχισε το απλό και ασήμαντο έργο να ανοίγει τις πόρτες του ναού. Έκανε το καθήκον του όπως πάντα. Η ενόρασή του αυτή δεν τον έκανε να υπερηφανευθεί. Από την άλλη πλευρά, διαβάζουμε πως φοβήθηκε να αναγγείλει στον Ηλί το όραμά του, γιατί ήξερε ότι αυτό που του αποκάλυψε ο Θεός είναι πολύ δυσάρεστο για τον Ηλί. Παρ' όλα αυτά, όταν τον πίεσε, ο Ηλί του τα είπε όλα και ο Ηλί είπε: «Αυτός είναι Κύριος, ας κάμει το εραστόν εις τους οφθαλμούς αυτού». Και το κεφάλαιο αυτό κλείνει με την σημείωση ότι Σαμουήλ μεγάλωνε και ο Κύριος ήταν μαζί του. Κανένας από τους λόγους του Κυρίου δεν έμεινε απραγματοποιητός. Έτσι οι Ισραηλίτες από Δαν έως Βυρσαβέ ήξεραν όλοι πως ο Σαμουήλ είχε οριστεί προφήτης του Κυρίου. Ο Κύριος εξακολουθούσε να φανερώνεται στη Σιλό, εκεί εμφανιζόταν στο Σαμουήλ και το αποκάλυπτε το λόγο του. Πώς φανέρωνε ο Θεός τον εαυτό του με το λόγο του? Και σήμερα με τον ίδιο τρόπο φανερώνει τον εαυτό του με το λόγο του, τον Άγιο, την Βίβλο. Μας φωτίζει με το πνεύμα του για να καταλαβαίνουμε αυτά που γράφουν οι σελίδες Αγίας Γραφής. Με αυτόν τον τρόπο τον γνωρίζουμε και να τον γνωρίζουμε σημαίνει ότι έχουμε αιώνια ζωή όπως το αποκαλύπτει η Καινή Διαθήκη. Όμως καιρός να αφήσουμε το τρίτο κεφάλαιο και να μπούμε στο τέταρτο κεφάλαιο που θα δούμε την περιπέτεια της Κιβωτού της Διαθήκης. Και πρώτα απ' όλα, στα πρώτα 11 εδάφια, βλέπουμε την αρπαγή της Κιβωτού της Διαθήκης. Ο Ισραήλ, χωρίς να συμβουλευτεί τον προφήτη του Θεού τώρα, Σαμουήλ, πήγε να πολεμήσει τους Φιλιστέους και νικήθηκε. Μετά, έφεραν στη μάχη την Κιβωτού της Διαθήκης, νομίζοντας ότι αυτή θα τους έδινε την νίκη. κατά κάποιο τρόπο θέλουν να κυφιάσουν την παρουσία του Θεού μαζί τους. Αυτό φανερώνει τη γεμάτο προκατάληψη ιδολατρία του λαού, που απέδιναν δυνάμεις θεϊκές σε κάποιο αντικείμενο. Και βοτός εχμαλωτίστηκε και οι δύο γιοι του Ηλί σκοτώθηκαν και ο Ηλί πέθανε όταν άκουσε τα νέα. Αυτό είναι το περιεχόμενο του κεφαλαίου 4. Το κεφάλαιο αυτό σκεγγραφεί μια σκοτεινή εικόνα. Βλέπουμε την πνευματική κατάσταση του Ισραήλ εκείνον τον καιρό. Ο Θεός θα φέρει σε πέρας αυτό που είπε ότι θα κάνει στον οίκο του Ηλί. Πόσο μακριά βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι από τον Θεό? Τους βλέπουμε γεμάτο προκαταλήψεις και δείχνουν ότι έχουν μια παγανιστική ιδέα για τον Θεό. Είναι αυτάρκεις και εγωιστές. Χωρίς να σκεφτούν και να ζητήσουν οδηγία του Θεού, πάνε στη μάχη εναντίον των Φιλιστέων. Και τι συμβαίνει? Οι Φιλιστέοι νικούν. Και οι Ισραηλίτες σκέφτονται τι είναι αυτό που τους λείπει. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ίσως αν έφερναν την κυβωτό της Διαθήκης στη μάχη, να νικούσαν. Γνωρίζοντας την ιστορία της κυβωτού, παίρνοντας χάρη ότι περνώντας τον Ιορδάνη ποταμό, το νερό είχε διαχωριστεί στα δύο για να περάσει ο λαός απέναντι, πήραν την κυβωτό της Διαθήκης στη μάχη. Σκέφτηκαν ότι η παρουσία της θα φέρει την νίκη. Αλλά η κυβωτός, χωρίς την παρουσία του Θεού, δεν έχει καμιά δύναμη. Δεν είναι το σύμβολο που μετράει, όσο η ουσία. Και αυτοί οι άνθρωποι ταυτίσανε το σύμβολο με την ουσία. Η δύναμη δεν ήταν στο αντικείμενο, όσο ιερό και αν είναι αυτό το αντικείμενο, δεν μπορεί να έχει καμία δύναμη. Δεν μπορείς να βάλεις το Θεό σε ένα κουτί. Η δύναμη ήταν στην παρουσία και στο πρόσωπο του Θεού. Στο έργο της Εκκλησίας υπάρχουν πολλές φορές σήμερα οι ίδιες προκαταλήψεις. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι ο Θεός βρίσκεται σε κάποιο ιερό αντικείμενο ή σε κάποια μέθοδο. Αγαπητοί μου, κανένα αντικείμενο, όσο και ιερό και να θεωρείται, δεν έχει κάποια δύναμη αν ο Θεός δεν είναι παρόν. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι έχουν τις ίδιες προκαταλήψεις σήμερα και νομίζουν ότι είναι πνευματικοί. Δεν έχουν πίστη στον ίδιο το Θεό και πιστεύουν σε διάφορα άλλα ιερά αντικείμενα. Αυτό, αγαπητοί μου, δεν είναι πνευματικότητα, είναι προκατάληψη. Η δύναμη βρίσκεται στο Χριστό. Η επιτυχία εξαρτάται από το αν είμαστε μαζί Του ή δεν είμαστε μαζί Του. Αυτό έχει σημασία. Έτσι λοιπόν, ο Ισραήλ πάει στη μάχη, φέρνοντας από τη Σιλό την κυβωτό της Διαθήκης. Ο Οφνί και οι Φινές, οι δύο ιερείς, πήγαν μαζί γιατί αυτή ήταν η δουλειά τους. Όταν η κυβωτός έφτασε στο στρατόπεδο, οι Ισραηλίτες πανηγύρισαν. Νομίζουν ίσως ότι πλησιάζουν στην πνευματικότητα, αλλά αυτό δεν είναι παρά ιδολατρία. Λατρεύουν ένα κουτί, όχι τον Θεό. Ας είμαστε προσεκτικοί στις τελετουργίες της Εκκλησίας. Μήπως λατρεύουμε την ίδια την Εκκλησία ή κάποια αντικείμενα σε αυτήν? Μήπως λατρεύουμε κάποιον άνθρωπο ή κάποια μέθοδο ή κάποιο ιδιαίτερο τρόπο, ή λατρεύουμε πραγματικά το ζωντανό και αληθινό Θεό? Οι Φιλιστέοι μάθαν ότι η κυβωτός Διαθήκης βρίσκονταν στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Φοβούνται γιατί λένε «Ο Θεός ήρθε στο στρατόπεδο». Για αυτούς η κυβωτός είναι ένα κοιμήλιο, είναι ένα είδωλο, που δείχνει πως οι Φιλιστέοι όχι μόνο ήταν προκαταλημμένοι κι αυτοί, αλλά είχαν κι αυτοί πλήρη άγνοια της αλήθειας. Αν και έχουν ακούσει για τη δύναμη του Θεού, αγνοούν όμως ότι ο Θεός είναι ζωντανός και αληθινός. Στην πραγματικότητα, η πράξη ήταν ευέβηλη. Ότι φέραν δηλαδή τη κυβωτό της Διαθήκης στο στρατόπεδο της μάχης. Παρ' όλα αυτά ενθουσίασε το λαό, νομίζοντας ότι θα τους οδηγήσει σε νίκη. Νόμιζαν ότι θα εκβιάσουν την παρουσία του Θεού και την ευλογία του. Αλλά ξανά ιτήθηκαν και σκοτώθηκαν 30.000 και οι υπόλοιποι σκορπίστηκαν και οι Φιλιστέοι άρπαξαν την κυβωτό και οι ιοί του Ηλί σκοτώθηκαν. Στα επόμενα εδάφια βλέπουμε ότι τραγικά νέα του θανάτου των ιών του και της αρπαγής της κυβωτού προκάλεσαν τον θάνατο του Ηλί. Ο Ηλί, καθώς και οι ιοί του, ήξεραν ότι δεν έπρεπε να πάρουν την κυβωτό από τη Σιλό και να τη χρησιμοποιήσουν με ένα τέτοιο ιερόσιλο τρόπο. Ο Ηλί ήταν ανήσυχος για αυτό που έγινε. Κι όμως δεν είχε ξανά το σθένος να εμποδίσει τους γιους του να πάρουν την κυβωτό. Όταν ο Ηλί άκουσε ότι η κυβωτός αρπάχθηκε από τους Φιλιστέους, ταράχθηκε τόσο πολύ ώστε έπεσε και πέθανε. Στη δίγηση αναφέρεται ότι ο αγγελιοφόρος ανήγγειλε στον Ηλί τόσο θλιβερά νέα, την ήττα των Ισραηλιτών, τη μεγάλη σφαγή του λαού του, τον θάνατο και των δύο παιδιών του, αλλά όταν άκουσε ότι η κυβωτός αρπάχθηκε, αυτό το γεγονός τον τάραξε τόσο πολύ που έπεσε από την καρέκλα και σκοτώθηκε. Το ίδιο τραγικό τέλος είχε και η νύφη του Ηλί, η γυναίκα του Φινές, όταν άκουσε ότι κυβωτός του Θεού αρπάχτηκε και άκουσε για το θάνατο του ανδρός της και του πεθερού της. Και επειδή ήταν έγκυος, γέννησε τη στιγμή εκείνη ένα αγόρι που το ονόμασε Ιχαβόδ, που σημαίνει «Η δόξα έφυγε από τον Ισραήλ». Και εκείνη πέθανε. Αυτό είναι το τέλος της οικογένειας του Ηλί. Η ιστορία τελειώνει πραγματικά, καθώς έχει φτάσει η πίστη και η εμπιστοσύνη του λαού Ισραήλ στον αθήρ της και βλέπουν να χάουν την παρουσία και τη δόξα του Θεού ανάμεσά τους. Τι συνέβη στην κυβωτό του Θεού? Στο επόμενο κεφάλαιο, την επόμενη φορά, θα δούμε ότι η κυβωτός του Θεού πήγε στους ναούς των ειδώλων. Με πολλή περηφάνεια, οι Φιλιστέοι έφεραν την κυβωτό του Θεού στο ναό του Θεού τους Δαγών. Με αυτή τους την πράξη ήθελαν να δείξουν την ανωτερότητα του δικού τους Θεού. Αλλά ο Θεός έδειξε τη δύναμή του εναντίον του Δαγών του ειδώλου. Όταν έφεραν την κυβωτό στο ναό του Δαγών, το άλλο πρωί είδαν το είδωλο του Δαγών πεσμένο μπροστά στην κυβωτό. Αυτό επαναλήφθηκε μια ακόμα φορά και μάλιστα βρήκαν τον Δαγών πεσμένο με σπασμένα τα χέρια και το κεφάλι του αποχωρισμένο. Ο Θεός έφερε καταστροφή στους κατοίκους κάθε πόλης που πήγαινε κυβωτός. Έτσι αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν οι Φιλιστέοι ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι δυνατός και φοβερός και αποφάσισαν να επιστρέψουν την κυβωτό τους στους Ισραηλίτες. Όμως όλα αυτά, φίλοι μου, θα τα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.